Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Odluka francuskog suda da oslobodi Ramuša Haradina je sramna, ocenio je premijer Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična.
Na vanrednoj sednici vlade odlučeno da se uputi protestna nota Francuskoj, ambasador Srbije u Parizu pozvan na konsultacije. Također izdvajamo, u Turskoj su suspendovano više od 9000 policajaca zbog navodnih veza sa imamom Fethullahom Gulenom. Zbog povećanja broja obolelih od melanoma, maloletnicima će biti zabranjeno sunčanje u solarijumima, najavljuje Ministarstvo zdravlja. Večeras u Madlenijanumu premijera mjuzikla Ljubav i moda, rađenog po motivima istoimenog filma iz 1960. Sutra pretežno sunčano, uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka suda u Francuskoj da ne izruči Ramuša Haradina je Srbiji sramna, nepravična, a pre svega politička. Vučić je posle vanredne sednice vlade rekao da nema pravno utemeljenog obrazloženja zašto nije prihvaćen zahtev Srbije za izručenje Haradinaja. Najavio je da će naša zemlja Francuskoj uputiti protestnu notu i da će ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić biti pozvan u Beograd na konsultacije, izveštava Ida Mitrović.
Premijer Vučić je rekao da odluku francuskog suda niko normalan ne može da razume jer nije jasno zašto nije prihvaćen zahtev Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. U obrazloženju odluke suda kaže posebno su sporne treća i četvrta tačka.
Citiram, utvrđuju da izručenje Ramuša Haradinaja državi podnosiocu zahteva može da ima izuzetno teške posledice po njega. Može da ima izuzetno teške posledice po Ramuša Haradinaja. A nismo ga zvali na čokolade i bombone, nego da odgovara za zločine. Šta ovo znači? Na šta ovo liči? Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična. I da je ona povrh svega i više od svega politička.
Nikome, pa ni Francuskoj, nećemo dozvoliti da ponižava srpski narod, poručio je Aleksandar Vučić.
Danas, po odluci Vlade Republike Srbije, bit će pozvana konsultacija ambasador Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas, u toku poslepodneva, bit će upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj, zato što se ovde radi o najvišim moralnim, pravnim principima, a ne politici. Ovde se radi o tome da li će neko da štiti zločince ili neće. Ovde se radi o tome da li ćete da poštujete suverenu zemlju, da li ćete da poštujete i pravila i Bečke i Ženevske konvencije ili nećete da poštujete i upravo u skladu sa Bečkom konvencijom. Mi smo ove mere danas doneli odluku da preduzmemo.
Naglasio je da je sve što se dešavalo proteklih dana rezultat veoma ozbiljne akcije pripremane više meseci.
Do promene koncepta u njihovom delovanju dolazi od 23. decembra prošle godine posle jednog veoma važnog sastanka koji je održan u jednoj stranoj zemlji i od tada dolazi do radikalizacije albanskog ponašanja. Naše službe su prikupile sve podatke i pitanje je šta je njihov konačni cilj. A ovo danas, što je bio slučaj sa Haradinajem, meni je žao što je gospodin Rama rekao da je to valjda uspeh Albanaca ili pobeda Albanaca, što su mnogi drugi to rekli, jer ja mislim da je pobeda i Albanaca i Srba kada zločinci budu kažnjeni, bez obzira da li je zločin počinio Srbin ili Albanac.
Premijer je istakao da Srbija ne odustaje od evrointegracija, ali će nastaviti da se ponaša u skladu s međunarodnim pravom, štiteći interese svojih građana. To je, prema njegovim rečima, obaveza Srbije zbog žrtava, silovanih žena i ubijenih ljudi. Aleksandar Vučić je saopštio da je stupio u kontakt s ambasadorima više zemalja, te da će se danas posle podne čuti sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Najavio je da će u narednim danima uputiti pisma i svim članicama Ujedinjenih nacija.
Kao što ste čuli, premijer Vučić najavio je da će zbog odluke Francuskog suda vlada Srbije uputiti protestnu notu Francuskoj i pozvati našeg ambasadora u Parizu na konsultacije. Da li je reakcija srpskih vlasti primerena, čućemo u prilogu Nevene Kosadinović.
Francuska je jedna od važnih članica Evropske unije, ali i tradicionalni saveznik Srbije, pa je upućivanje protestne note, što je poslednji korak pre uskraćivanja gostoprimstva, oštra mera, kaže za naš program bivši ambasador Srbije u Parizu, Radomir Diklić.
Ono što je tu diskutabilno, da se mera države prema državi, a ovo je bilo sudstvo. Verovatno će francuska reakcija biti, naše sudstvo je nezavisno. I onda, na neki način, imamo problem, da tako kažem. A na svakoj vladi je, naravno, da povuče potez koji smatra da je primeren.
S druge strane, za karijernog diplomatu Zorana Milivojevića reč je o logičnom potezu srpskih vlasti, pošto odluka francuskog suda sugeriše da postoji podrška albanskom faktoru.
Ovaj potez vlade Srbije nekako je sasvim logičan, posebno kada su argumenti srpske strane u punom smislu validni, kada imamo u vidu da je Francuska pravna država sa visokim demokratskim standardima i da nije bilo nikakvih razloga da se u ovom slučaju donosi politička odluka, jer su argumenti naše strane bili pravno valjani i bili su potpuno na liniji dokazivanja onih razloga zbog kojih je Francuskoj i upućen zahtev za ekstradiciju i zbog kojih je i podignuta crvena poternica Interpola protiv Haradinaja.
Podsjećamo, i druge zemlje članice Evropske unije hapsile su optužene za ratne zločine na osnovu srpskih poternica, ali im Srbija do sada nije uputila ni jednu protestnu notu.
Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović izjavio je da Srbi na Kosmetu nisu imali iluziju da će Ramuš Haradinaj biti izručen Srbiji. Ivanović je dodao da je time samo potvrđeno nepoverenje koje Srbi sa Kosova i Metohije imaju u međunarodnu pravdu.
Kosovski predsjednik Hašim Tači ocenio je da je oslobađanje Ramuša Haradinaja dobra vest i pokazatelj da, kako kaže, demokratski svijet ignoriše srpske optužbe o oslobodilačkoj vojsci Kosova. Odluku francuskog suda pozdravilo je i Ministarstvo spoljnih poslova Albanije. Oslobađanje Haradinaja u Prištini je dočekano vatrometom i pucnjevom. Očekuje se da Haradinaj u Prištinu stigne večeras oko 20 časova.
Odluka francuskog suda nije iznenadila goste naše emisije Talasanje. Ne slažu se međutim oceni šta stoji za nje i kakve bi posljedice mogla da izazove. Različite stavove imaju i o tome koliko je realna ideja o stvaranju takozvane Velike Albanije, o kojoj se posljednjih dana ponovo govori posle nekoliko zapaljivih izjava albanskih političara. Pripremila Đuđica Dragaš.
Iako nepravedna, odluka o oslobađanju potpuno je očekivana, posebno kada se uzme u obzir isti epilog haškog procesa protiv Ramuša Haradinaja, kaže direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković.
Onaj ko zna kako ovde stvari funkcionišu zadnjih 20 godina i do koje mere se takozvana pravda instrumentalizuje sa Hagom pre svega, zna da je to bila apsolutno očekivana odluka. Mislim, s druge strane, Ramuš Haradinaj je bio vojni saveznik, da tako kažem, francuske države na terenu 99. godine i 2000. i tako dalje, i ne očekujete valjda da će mu suditi.
Odluka francuskog suda nije iznenadila ni novinara Idru Seferija. On je ubeđen da bi drugačiji ishod, koji realno niko nije ni očekivao, negativno uticao na odnose Srba i Albanaca, ali i situaciju u čitavom regionu.
Nadavno sve ove i izjave i ovde i tamo su deo tog političkog folklora da se nekako dižu tenzije. Zapravo mislim da ni Srbija nije htjela da mu sudi ovde, sem ako može po starim principima, a sa druge strane i na Kosovu ne postoji takva volja. Zapravo prihvaćanje bilo kakve krivice sa ovih ratova ne postoji nigde, ni u Beogradu, ni u Prištini, a ni u Sarajevu, Zagrebu i tako dalje.
Smirivanje tenzija očekuje politikolog Mitko Arnaudov. On veruje da je i ideja o Velikoj Albaniji, o kojoj se posljednjih dana dosta govori, prevaziđena i da ne postoje konkretni planovi za njenu realizaciju.
Prvenstveno zato što ja smatram da ne postoji ni zainteresovanost između političkih elita, ajde da kažemo na liniji Skoplje, Tirana, Prištine. Da ne govorimo o samim građanima. Niko ne pita same građane Albance da li su zainteresovani da žive u jednoj ujedinjenoj državi, ili zapravo oni imaju probleme kao i sve druge narode na Zapadnom Balkanu, to su suštinski ekonomski opstanak i egzistencija.
Miša Đurković ubeđen je međutim da je projekat Velike albanske države na Balkanu veoma realan i potpomognut iz inostranstva.
Mislim da prosto ta ideja o korišćenju ili instrumentalizacije Albanaca kao nekog vrsta klina geopolitičkog koji na jednom fantastičnom strateškom mestu se zabije između okolnih pravoslavnih i slovenskih naroda, jedna stara ideja koja je vrlo lepo upotrebljiva i korisna i koja je dan danas na snazi.
Iako priznaje da mnogi veruju u ideju Velike Albanije i slične nacionalističke projekte, Idro Seferi smatra da do realizacije takvih planova neće doći, jer, kako kaže, na Balkanu se uvek više priča nego što se radi.
Dodajmo ovome i da je delegacija Skupštine Srbije napustila zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u znak protesta zbog odluke Francuskog suda da oslobodi Ramuša Haradinaja. U novostima danas slede vesti iz sveta. Turske vlasti nastavljaju akcije protiv pristalice imama Fethullaha Gulena, koga Ankara optužuje da je organizovao neuspeli državni udar. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je Tursku da mora da poštuje zakonske procedure. Nemačka kancelarka Angela Merkel ukazala je da su odnosi Evropske unije i Turske ozbiljno poljuljani postupcima predsjednika Erdogana. Preispitivanje odnosa sa Ankarom najavili su i poslanici Evropskog parlamenta. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Više od 1000 ljudi za koje se sumnja da pripadaju pokretu Hizmet uhapšeno je u poslednjim racijama širom Turske. Istovremeno suspendovano je i 10.000 policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu najavljuje da će se obračun sa pristalicama Fethullaha Gulena nastaviti.
Otkrili smo i srušili mrežu tajnih imama koji su uspeli da se infiltriraju u bezbednosne strukture. Pokušali su da formiraju neku vrstu tajne policije koja bi funkcionisala unutar redovnih snaga kako bi nametnuli svoje ciljeve.
Uprkos tome što je Turska jedna od najznačajnijih članica NATO-a, alijansa ne odobrava sve poteze tamošnjih vlasti, kaže generalni sekretar tog vojnog saveza Jens Stoltenberg.
Turska ima pravo da se zaštiti i krivično goni one koji stoje iza neuspelog puča, ali se to mora učiniti uz potpuno poštovanje vladavine zakona.
Razvoj političke situacije u Turskoj, kontroverzne ustavne promene, pa i nedavno hapšenje nemačkog novinara zahtevaju odgovor Evropske unije, poručila je iz Berlina kancelarka Angela Merkel. Nemačka liderka poziva Recepa Tayyipa Erdogana da odgovori na optužbe o neodgovarajućim procedurama na referendumu o proširenju predsjedničkih ovlašćenja. Unija ne zatvara vrata Turskoj, poručuju poslanici Evropskog parlamenta, ali smatraju da je posle najnovijih događaja potrebno razmotriti proces turskog pristupanja.
Nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je Veliku Britaniju da ne živi u iluzijama kako će imati ista prava kao članica Evropske unije pošto napusti Evropski blok.
Ona je u obraćanju poslanicima Bundestaga upozorila da se Londonu neće dozvoliti pregovori o sporazumu o budućim odnosima sa Briselom pre dogovora o napuštanju Unije. Istakla je i da je odnos Unije i Turske ozbiljno poljuljan potezima predsjednika Erdogana. Ocenila je da su nedavni događaj, poput hapšenja nemačkog novinara u Turskoj, ozbiljno naškodili nemačko-turskim i evropsko-turskim odnosima.
Misija Severne Koreje pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da će Pjongjang na eventualni totalni rat sa Sjedinjenim državama reagovati nuklearnim ratom.
Poručuju da će sigurno pobediti u borbi protiv američkih imperijalista. Istovremeno, administracija u Vašingtonu obelodanila je strategiju o Severnoj Koreji, koja, između ostalog, predviđa pooštravanje sankcija toj zemlji, ali i jačanje diplomatskih napora kako bi se Pjongjang vratio dijalogu.
Jedna vest iz regiona, hrvatski premijer Andrej Plenković naložio je smenu trojice ministara iz Mosta, pošto su glasali protiv predloga da vlada odbije zahtev opozicije za pokretanje poverenja ministru financija Zdravku Mariću.
Plenković je razrešio ministra unutrašnjih poslova Vlahu Orepića, ministra pravosuđa Antu Šprlju i ministra zaštite okoline i energije Slavena Dobrovića. Predsjednik Mosta i Hrvatskog sabora Božo Petrov ocenio je da je Plenković krenuo u rušenje vlade. Opoziciona socijaldemokratska partija predložila je u saboru pokretanje pitanja poverenja ministru financija Zdravku Mariću zbog krize u Agrokoru gdje je jedno vrijeme bio zaposlen.
Slušate novosti dana. Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje u Oslu da je prijem Srbije i zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju jednako važan strateški cilj svih država regiona, ali i celokupne Evrope.
Dačić, koji boravi u zvaničnoj poseti Norveškoj, kaže da će projekat Ujedinjenja Evrope, uprkos aktualnim turbulencijama, biti uspešno zaokružen tek kada region Zapadnog Balkana bude u potpunosti integrisan. Šef srpske diplomatije bio je gost Norveškog stalnog komiteta za spoljnu politiku i odbranu i norveških parlamentaraca.
U nastavku novosti dana privredne teme.
Za sada u Srbiji nije potrebno donositi nove zakone koji bi zaštitili kompanije koje posluju u sastavu hrvatskog Agrokora, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. On je za Večernje novosti rekao da i sa postojećim zakonima Srbija ima instrumente da zaštiti svoje ekonomske interese.
Rok za prijave na konkurs za izbor profesionalnog menadžmenta u upravljanju RTB-om Bor biće produžen za mesec dana na zahtev jednog ponuđača, kažu u Ministarstvu privrede. Ko se prijavio da vodi kompaniju još je nepoznanica, ali ima više zainteresovanih. Aktuelni direktor basena Bor, Blagoje Spaskovski, rekao nam je da nije razmišljao o tome da konkuriše. Sindikat će međutim tražiti garancije od menadžmenta da se kompaniji neće desiti isto što i Železari Smederevo, koju je jedno vreme vodio Petar Kamaraš i ostavio dugove. Detaljnije Nataša Ćimović.
Nakon zatvaranja tendera treba da bude izabran najpovoljniji profesionalni menadžment za RTB Bor i da se izvrši primopredaja dužnosti između aktuelnog direktora Blagoja Spaskovskog i nekog novog menadžera. Spaskovski je u javnosti pominjan kao odgovoran za najveću, kako mu se pripisuje, promašenu investiciju izgradnje nove topionice vredne 300 miliona evra, na koju je on inače ponosan jer Borani više ne udišu u zagađen vazduh. U razgovoru sa njim, međutim, nismo stekli utisak da će uskoro otići iz direktorske fotelje, a i kaže konkurs ga ne zanima mnogo, mada ima još vremena.
Niti me na to interesuje, niti me brine. Mislim da je bitni u ovom trenutku, ponovit ću reći premijera, naši strateškog partnera. To je rešenje za RTB Bor.
Vi ste nam prilikom rekli da se razmišljate da li ćete se prijaviti. Da li ste se prijavili?
Ne razmišljam. Ili znači, ne razmišljam.
Država vodi pregovore sa kineskom kompanijom o preuzimanju RTB-a, pa sad kakav je vaš stav u iščekivanju tog nekog novog vlasnika?
Ko će biti? Neka bude najbolje. Imao sam prilike da se sretem sa firmom kineskom, koja se ne imenuje, ima iskustva. Firma je izuzetno velika.
To je ova firma sa kojom se pregovara ili ne?
Pregovara se.
Kogod bio i došao u RTB Bor, u kakvom stanju ostavljate firmu?
Da kažem, ja ne bih iskoristio reč ostavljam, rano je to.
Sindikati RTB Bor se protive privatizaciji basena, ali su, kažu, svesni da će im rešenje biti nametnuto. No dok država ne ispregovara sa kineskom kompanijom, imaju poruku za profesionalni menadžment ukoliko bude izabran, kaže Dragan Jankucić, predsjednik sindikata Nezavisnost.
Onda bismo tražili od tog novog menadžmenta garancije za dobro obavljeni posao. Pa ne može kao što je bilo u Železari da on dođe i da svoje neke poslovne prijatelje ili ovaj rodbinu dovede, a onda da napravi neke loše ugovore, a onda da to svali na državu i da se jednostavno povuči i da s tobom ostavi neke gubitke.
Iz RTB-a Bor poručuju da u skladu sa planom reorganizacije uredno izmiruju preostale obaveze prema državi kreditorima EPS-u. Kroz njega se RTB razdužio za oko milijardu evra i sada je u fazi otpusta, kaže direktor Spaskovski.
I ta milijarda i 50 miliona evra je dug iz 1947. 50. 60. I niko se ne pominje od bivših generalnih direktora, koji su i živi. Ja sam, nažalost, trenutno i normalno da mene pominje. Ne dugujem ja, duguje RTB Bor. Zadužili su ga pre mene.
Ali,
ja
vas, samo generalni direktor. Ali vas kritikuju unazad već...
Drago mi je što me kritikuju, vas... to je meni postrek da radim brže, bolje i jače.
I stalno vas smenjuju i nikako da vas smenju.
Ja sam menadžer koji je uradio i otvorio 9 rudnika, 6 flotacijskih postrojenja, topionicu, fabriku za prečišćavanje izvorskih voda, slobodno kaže moj projekat, i energanu. Zaključak izvucite sami.
Rast cene bakra na svetskom tržištu ide na ruku RTB-u, ali će se u junu znati kako je završio prethodnu godinu. Međutim, sada se već zna da je izvoz bakra dostigao 200 miliona dolara.
15 časova 19 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Na današnji dan, pre 18 godina, u jednom od najjačih NATO napada na Surdulicu, u kući porodice Milić poginulo je 9 ljudi i dece. U napadu je sa 2 projektila razoreno mirno naselje, nekoliko kuća je srušeno do temelja, a više desetina je oštećeno. U Surdulici je bombardovani dom za stare, bolnica i paviljon s izbjeglicama iz Hrvatske. U tim napadima poginulo je 33 ljudi. Surdulica je u odnosu na broj stanovnika imala najviše žrtava tokom NATO bombardovanja.
Vlada Japana donirala je 14 vozila i personalne računare pripadnicima granične policije Srbije, koji će uskoro biti raspoređeni u graničnom pojasu sa Makedonijom i Bugarskom. Vrednost poklona u sklopu projekta posvećenog regulisanju migracionih tokova duž zapadno-balkanske rute je oko 450.000 evra. Ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću donaciju je uručio japanski ambasador u Beogradu Đuići Takahara.
Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je posle susreta sa austrijskim ministrom unutrašnjih poslova Wolfgangom Sobotkom u Beču da Srbija uz podršku Austrije može biti sigurna da neće biti mesto gde se dižu veliki kampovi za migrante. Vulin je istakao da će Srbija nastaviti da brani svoje granice i zaustavlja ilegalne migracije, ali i da će biti organizovana i humana prema tražiocima azila. Poručio da će migranti kojima ne bude odobren azil u Srbiji biti vraćeni u zemlje porekla. Sobotka je istakao da je Srbija za Austriju veoma važan partner na Balkanu.
Italijanska pokrajina Lombardija i kompanija Kedrion donirale su Kliničkom centru Srbije 3 miliona jedinica koncentrata faktora 8 za lečenje obolelih od hemofilije.
Donacija vredna 1,3 miliona evra namenjena je za više od 50 najteže obolelih pacijenata koji čekaju na ortopedsku intervenciju koja će im produžiti život. U Srbiji ima oko 900 obolelih od hemofilije.
U susret letu, kao i Evropskom danu borbe protiv melanoma, koji se obeležava 8. maja, dermatolozi upozoravaju da je zaštita od sunca neophodna jer UV zračenje može da izazove rak kože. U Srbiji se broj obolelih godišnje povećava za 10%, a među njima je sve više tinejdžera. Kod njih je u 80% slučajeva uzrok solarijom, tvrde stručnjaci. Zato Ministarstvo zdravlja najavljuje da će do kraja godine mlađima od 18 godina zakonom biti zabranjeno sunčanje u solarijumima, pripremila Marina Bajić.
Od melanoma, najsmrtonosnijeg raka kože, samo u Evropi godišnje oboli 3 miliona građana. Statistike su, kaže dr. Siniša Radulović, pokazale da iako 90% stanovništva zna kako da se štiti, samo 14% to i čini. Zato broj obolelih neverovatno brzo raste.
U svetu novih ima oko 14 miliona pre možda jedno 3-4 godine, ali će broj porasti do 2030. na 22 miliona. 70% će povećati se smrtnost u zemljama koje nemaju dve stvari: efikasan screening i rano otkrivanje, i drugo, nedostatak terapije.
Srbija je sa screeningom počela, a inovativna terapija se polako uvodi, tvrdi dermatolog Dušan Škiljević. Problem je, kaže, što ne shvatamo da je prevencija jeftinija, pa umjesto da se redovno pregledamo i štitimo od sunca, mi čak idemo i u solarijume, pa tamo puštamo i decu.
76% melanoma uzrastu od 18 do 29 godina je posljedica izlaganja UV zračenja u solarijume. Skoro 40% srednjoškolaca u tom uzrastu je već bilo u solariju. To je enormna količina zračenja koju su primili. 37,7% njih je odgovorilo da apsolutno namjerava da ide dalje u solariju.
Od nove godine neće moći, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Ferenc Vicko. Do decembra bi, kaže, trebalo da se usvoji zakon o lekovima u kome se čak tri kategorije odnose na melanom.
To je da će biti uspostavljena brža registracija lekova, a i brže odobravanje kliničkih studija, pa onda zabrana solarijuma upotrebe mlađih od 18 godina.
Melanom je jedini rak kože koji se vidi golim okom i tu činjenicu treba da iskoristimo. Ako se otkrije na vreme, šanse za izlečenje su 90%. Na Evropski dan borbe protiv melanoma 8. maja će širom Srbije biti organizovani besplatni pregledi. Potrebno je da ih zakažete od 3. do 5. maja na telefon 0800 222 888.
Na listi Reportera bez granica za 2016. godinu Srbija je po slobodi medija na 66. mestu, što je za 7 mesta lošije nego prošle godine, ali i dalje znatno bolje nego 2010. kada je bila 85. Iako je kriterijum faktor nasilja i zastrašivanja, stepen pluralizma i pravni okvir, Srbija je bolje rangirana od nekih zemalja Evropske unije, poput Hrvatske, Grčke i Bugarske. Novinari i medijski stručnjaci kažu da smo slobodni onoliko koliko smo spremni da se za slobodu borimo, a od države se u najboljem slučaju može očekivati dobra zakonska regulativa, pripremila Mirjana Nikolić.
Pad na listi Reportera bez granica, prema rečima državnog sekretara za medije Nina Brajovića, direktna je posledica nesprovođenja medijskih zakona usvojenih 2014. godine. Država se objašnjava, povukla iz medija, ali je sa sobom povukla i novac.
Posledica toga jeste da novi vlasnici lako pronalaze ili su prinuđeni da pronalaze načine za finansiranje koje često nije transparentno, upravo zato da bi opstali na tržištu. Zalaganje Ministarstva kulture je upravo u tome da podstičemo kvalitet, da podstičemo medijski pluralizam i da podstičemo unapređenje profesionalnih standarda u medijima. Ali i sami novinari i mediji moraju da se bore za profesionalne standarde koji treba da budu na višem nivou.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da je i bez izveštaja Reportera bez granica jasno da sloboda medija u Srbiji nije na zavidnom nivou.
A nema nikakve sumnje da su za to odgovorni svi naši društveni akteri, kako političari, tako i mediji, i novinari, i medijska udruženja, i celokupna javnost, jer izgleda da više nemamo onu motivaciju koju smo imali čak u teškim 90. godinama, kada smo tražili više slobode i više prava za slobodu izražavanja. Mi ponovo imamo novinare i medije koji se ponašaju na jedan potpuno neprofesionalni, neetičan način. Ponovo imamo medije koji se ponašaju kao državni mediji, kao mediji koji su u stanju da propagandno deluju sve vreme.
Da se u Srbiji ipak možete baviti nezavisnim novinarstvom, potvrdio je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, koji je nedavno dobio i evropsku nagradu u toj oblasti. Zamjenica glavnog urednika CINSA Ivana Jeremić kaže da nezavisnim novinarima posao često otežavaju institucije ili političari, nazivaju ih stranim plaćenicima i izdajnicima, ali ne uspevaju da demantuju njihove tekstove.
Smatram da slobodu ne može niko da vam da, već da morate za nju da se izborite, da svojim integritetom i svojim radom možete da dođete do toga da radite zaista slobodno. I smatram da kolege u drugim medijima isto tako mogu da se izbore za to da rade slobodno. Meni je vrlo jasno u kojim uslovima oni rade i koliko je teško, ali ne možemo da očekujemo od političara kojima je zapravo na neki način ide im u prilog da utiču na to kako ćemo mi da izveštavamo, da nam oni daju tu slobodu.
I u prošloj godini najbolje mesta na rang listi po slobodi medija beleže skandinavske zemlje, Norveška, Švedska, Finska i Danska, dok su na poslednjim mestima Sirija, Turkmenistan, Eritreja i Severna Koreja.
Jedna vest iz kulture.
Mjuzikl Ljubav i moda, rađen po motivima iz stoimenog filma iz 1960. godine, premijerno će večeras biti izveden u operi i teatru Madlenijanu. Ulogu koju je proslavila Bebu Lončar igraće Nina Janković. Ostale uloge tumače Andrija Daničić, Branislav Tomašević, Nebojša Milovanović, Katarina Gojković, Tamara Aleksić i mladi pevač Dušan Šarenac. Premijera počinje u 19:30.
Sport. U Novom Sadu sve je spremno za početak evropskog šampionata u rvanju, koji će se održati od 2. do 7. maja. O tome Dejan Nikolić.
Više od 1200 rvača i trenera u slobodnom i grčko-rimskom stilu iz oko 40 zemalja Evrope bit će gosti Novog Sada i Srbije. Tim povodom sportsko-poslovni centar Vojvodina je renoviran, a grad Novi Sad blista još većim sjajem. Ministar Vanja Udovičić kaže da nas očekuje još jedno takmičenje koje treba da pošalje najlepšu sliku Srbije u svet. Udovičić poziva publiku da dođe i pozdravi srpske takmičare.
Mislim da ne postoji lepši osjećaj nego da imamo priliku da bodrimo Davora, našeg olimpijskog šampiona, u našoj zemlji, u našem Novom Sadu, i da imamo priliku sa njim da kroz celokupno takmičenje ga pozdravimo i da mu se zahvalimo za fenomenalan rezultat koji je napravio prošle godine na olimpijskim igrama u Riju.
Pokrajinska vlada je punim kapacitetom stala iza ovog šampionata. Predsjednik organizacionog odbora je premijer Vojvodine Igor Mirović, koji je zahvalio svima koji su dali svoj pun doprinos.
Posebna zahvalnost, danas ste vidjeli upravi Spensa, radove smo u delu sanacije prostora koji je trebalo da se prilagodi za standarde ovakvih takmičenja, izveli u dogovoreno vreme, nismo kasnili ni jedan dan, Ogroman posao rade ljudi iz Rvačkog saveza Srbije.
Šampionat će svečano biti otvoren utorak 2. maja u 18 časova, zatim ćemo uživati u borbama vrhunskih evropskih rvača. Ulaz u Spens je besplatan, što je prilika da Novosađani popune tribine i pruže punu podršku.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U Beogradu je 28, Nišu 27, a u Novom Sadu 24 stepena. Vreme sutra?
Promenljivo oblačno, toplo i pretežno suvo sa dužim sunčanim intervalima. Popodne i uvečerno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najpre na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim delovima zemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 17, dnevna od 22 do 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Branislav Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz Beograd 1.